100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะ17ตุลาคม2565ค่ะต้นสัปดาห์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมผู้เบสสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะตอนนี้สัญญาณ Facebook นะคะปล่อยออกมาเรียบร้อยชัดเจนดีหรือเปล่านะคะสามารถที่จะรับฟังรับชมกันได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcot.net นะคะก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็รับชมได้เช่นกันค่ะ
ใช่ครับพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้สภาพอากาศเป็นยังไงนะคร
ับ นะคะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยนะมันก็ช่างเป็นใจนะครับบางทีเมื่อวานนี้เนี่ยนั่งอยู่ก็นึกว่าอยู่อังกฤษ
โอ้โหขนาดนั้นเลย
มีฝนโปรยปรายนะคะแดดนี่ไม่เจอเลยนะพาดเต็มลาวอีกแล้วถึงแม้จะหน้าหนาวฝนโปรยปรายนะคะก็อาจจะก็ถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะสำหรับปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะ
ก็อากาศเนี่ยก็ป้ากันไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนะครับ
ถูกต้องนะคะเราต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงกำยำอยู่เสมอนะคะ
ครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับเริ่มต้นที่ไทยรัฐฉบับประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565นะครับบอกว่าฝนถล่มภูเก็ตอ่วมครับเมืองเก่าจมบาดาลพายุในสาดเจาะอีกภูเก็ตอ่วมฝนตกหนักน้ำท่วมจุดแลนด์มาร์คพื้นที่เขตเศรษฐกิจป่าตองดินสไลด์เสาไฟโค่นปิดถนนอลหม่านไปทั้งจังหวัดนะครับก็มีภาพนะฮะเป็นภาพน้ำท่วมสูงบริเวณจุดแลนด์มาร์คเมืองเก่าอาคารชิโนโปรตุกีสเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นย่านเขตเศรษฐกิจรถเล็กเนี่ยไม่สามารถผ่านไปมาได้หลังจากเกิดฝนตกหนักชาวบ้านก็เร่งขนของขึ้นที่สูงกันอย่างอลหม่านนักท่องเที่ยวหอบหิ้วกระเป๋าย้ายที่อยู่นะครับส่วนที่ตำบลป่าตองนะครับก็เกิดดินสไลด์ทำให้เสาไฟโค่นหลายต้นขวางถนนเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรและก็เร่งซ่อมแซมเสาไฟนะครับ
ค่ะแล้วนะมีข่าวนี้เช่นกันนะคะเดือดร้อนทะลุ 400,000 ครัวเรือนน้ำท่วม59จังหวัดภูเก็ตเจอฝนกระหน่ำจมบาดาลย่านเศรษฐกิจน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรเตือนฝนหนักทั่วประเทศอุณหภูมิลดฮวบค่ะส่วนชัยนาทอ่างทองระดับน้ำยังสูงนะคะอยุธยาเร่งป้องกันโบราณสถานค่ะแล้วก็แนวหน้ามีภาพประชาชนชาวตำบลราชสถิตอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองต้องจูงรถจักรยานยนต์หนีน้ำค่ะหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะโดยเอ่อล้นเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนบางจุดเนี่ยบอกว่าระดับน้ำสูงกว่า1เมตรค่ะ
ครับผมของไทยรัฐเนี่ยยังมีภาพของประชาชนนะครับเดินไปละหมาดลุยน้ำนะครับชาวมุสลิมครับในพื้นที่ชุมชนภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็พาลูกชายเนี่ยขึ้นขี่คอเดินลุยน้ำไปทำละหมาดที่มัสยิดกันอย่างทุลักทุเลนะครับชาวบ้านก็ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกบางรายอพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องต้องวางกระสอบทรายทำแนวกั้นครับ
ค่ะก็เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็มีนำเสนอเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแนวหน้ามีภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปรับลมหนาวแล้วก็ชมความสวยงามของธรรมชาติในยามเช้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยนะช่วงวันหยุดยาวค่ะขณะที่สภาพอากาศในจังหวัดอุณหภูมิเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ
ครับเสนอยูเนสโกยกย่องรัชกาลที่9ผู้ทรงคุณค่าโลกครับชงที่ประชุมปี66ศึกษาธิการเป็นแม่งานครับกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมเสนอพระนามของในหลวงรัชกาลที่9ต่อยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของโลกจากการทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการครับ
ค่ะมาดูเรื่องของโควิด -19 นะคะแนวหน้าบอกไว้ไม่พบแพร่ระบาดโควิดไทยขาลงสาธารณสุขยันรับมือ XBB ได้จับตาสูงวัยไม่ฉีดวัคซีนเสี่ยงเสียชีวิตค่ะบอกว่ากรมควบคุมโรคชี้ยังไม่พบสัญญาณโควิดระบาดผิดปกติใน8จังหวัดนะคะเฉพาะเฝ้าระวังพิเศษไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในไทยยังคงเป็นโอมิครอน BA.5 แล้วก็มีการย้ำนะเรื่องของภาพรวมโควิดไทยช่วงขาลงติดเชื้อเสียชีวิตต่ำแต่ว่าต้องจับตาการระบาดทั่วโลกใกล้ชิดนะคะเน้นจับตายพิเศษกลุ่มอายุ70ปีขึ้นไปแล้วก็คนที่ยังไม่ได้วัคซีนเสี่ยงติดเชื้อป่วยหนักเสียชีวิตค่ะด้านรัฐบาลเองก็ย้ำให้ผู้ปกครองพาลูกหลาน6เดือนถึง4ขวบ ไปรับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลทั่วประเทศยืนยันนะบอกว่าวัคซีนปลอดภัยค่ะแล้วก็ยังไม่พบเด็กแพ้หรือว่ามีอาการแทรกซ้อนรุนแรงจนเสียชีวิตค่ะ
ครับก้าวไกลตีธงนโยบายกองทัพนะครับโละสภากลาโหมยุบกอรมน.ลุยยกเลิกเกณฑ์ทหารนะครับแล้วก็ยึดที่ราชพัสดุคืนหลวงวีรกรจี้ตู่รีบเข้าพปชร.ขู่ยังเฉยพรรคล่มสลายนะครับป้อมฟังโนสแค่บันเทิงวีรกรพาดบันได4ขั้นให้2ปอเดินนะครับกระตุกลุงตู่รีบสมัครสมาชิกพปชร.ทันทีนัดตั้งกรรมการบริหารพรรคประชุมทีมยุทธศาสตร์เขียนนโยบายครับ
ค่ะ Daily News ค่ะพาดหัวใหญ่ผู้ว่าสุพรรณบุรีจัดหนักแจ้งแอร์คาราบาวหมิ่นกู้ศักดิ์ศรีน้อมรับขอโทษคดีว่ากันไป7วันตำรวจเรียกตัวส่งพิจารณาความผิดจ่อถอดศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็มีภาพนายเดชะสิทธิสุดค่ะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นิติกรนะคะรับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งตำรวจดำเนินคดีกับแอดคาราบาวค่ะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาที่สภ.2พี่น้องค่ะ
ครับน้องป๊อปศพ25เหยื่อเส้นผับนรกนะครับก็ถูกไฟคลอกทั่วร่างนอนโรงพยาบาลนานกว่า72วันครอบครัวสุดเศร้าครับน้องป๊อปเหยื่อผับมรณะเมาเทนบีสิ้นใจเป็นรายที่25หลังทุกทรมานอยู่ในโรงพยาบาลครับ
ค่ะเมียวดีเดือดค่ะบอมถล่มกลางเมืองยิงปะทะกองทัพเมียนมาส่งกำลังลุยฝ่ายต้านเกิดเหตุระเบิดกลางเมืองเมียวดีของเมียนมา2จุดค่ะทั้งคาบอมแสวงเครื่องไล่เลี่ยกันนะคะเกิดเหตุยิงปะทะชาวบ้านวิ่งหนีตายทางการเมียนมาเร่งติดตามหาสาเหตุแล้วก็มือก่อเหตุด้านชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ทหารตรึงกำลังเข้มค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายจากไทยรัฐนะครับมีภาพของเจ้าหน้าที่ชนสูตรศพนายภูมิพัฒน์สาลีอายุ19ปีครับถูกกลุ่มเด็กแว้นรุมกระทืบเสียชีวิตปากทางเข้าโรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่าถนนสุขประยูนตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราหลังจากซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของพี่ชายออกจากผับก่อนจะกลับบ้านก็พาดหัวเอาไว้นะครับบอกว่ากระทืบโจ19ตายคาถนนกลับจากเที่ยวเจอแก๊งแว้นครับ
ค่ะก็เป็นพาดหัวหลักๆเลยนะคะของทั้ง3ฉบับค่ะอย่างที่หนังสือพิมพ์โปรยไปนะคะเมื่อวานนี้ภูเก็ตอะไรที่มันไม่น่าเกิดมันก็เกิดนะน้ำท่วมหนักมากนะคะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนค่ะก็ส่งผลให้เขตเทศบาลนครภูเก็ตถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณแลนด์มาร์คแล้วก็ย่านเศรษฐกิจเมืองเก่าภูเก็ตนะอย่างแยกธนาคารชาร์เตอร์ถนนเทพกษัตริย์ตัดถนนขลางนะคะแล้วก็ถนนถลางเองก็เป็นย่านเมืองเก่าอาคารชิโนโปรตุกีสนะคะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเรียกได้ว่ามีน้ำท่วมสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรเลยทีเดียวรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ตอนเช้าปริมาณฝนเริ่มลดลงมีน้ำรอการระบายเช่นเดียวกับในพื้นที่หาดป่าตองที่อำเภอกระทู้น้ำท่วมถนนเช่นเดียวกันค่ะมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตองต้องเร่งระบายน้ำไม่ต่างจากพื้นที่หาดกำมะลาอำเภอกระทู้ค่ะน้ำป่าไหลมาจากบนเขาเนี่ยลงมาสมทบก็ทำให้ถนนสายเข้าเมืองภูเก็ตการจราจรเริ่มติดขัดนะคะส่วนคลองบางใหญ่ซึ่งตัดผ่านกลางเมืองภูเก็ตน้ำเอ่อล้นตลิ่งค่ะส่งผลให้น้ำที่ท่วมถนนไม่สามารถไหลลงคลองได้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ตเร่งกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ขวางทางน้ำเพื่อเปิดให้น้ำเนี่ยไหลระบายได้สะดวกซึ่งหากน้ำทะเลไม่หนุนอันนี้ก็จะทำให้น้ำระบายได้เร็วขึ้นแน่นอนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณณรงค์วุ่นซิ้วก็ลงพื้นที่ไปจุดต่างๆเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นแล้วก็บอกว่าทุกฝ่ายก็ช่วยกันอยู่นะระดมกำลังบุคลากรพร้อมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งระดับน้ำท่วมแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันบางแห่งความสูงระดับหัวเข่าบางแห่งสูงถึงเอวส่วนป่าตองเนี่ยนะคะเกิดเหตุดินสไลด์บริเวณโค้งป่าร้าขาขึ้นเขาป่าตองเจ้าหน้าที่ดับเพลิงป่าตองต้องตักดินออกแล้วก็เสาไฟฟ้าก็มีการล้มขวางถนนจำนวนหลายต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าทำการตัดไฟเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการแก้เสาไฟฟ้าให้กลับคืนเข้าสู่ปกติจึงจะจ่ายกระแสไฟได้แล้วก็นอกจากนี้เกิดเหตุดินสไลด์ไหลเข้าบ้านผู้คนจำนวนมากค่ะบริเวณใกล้สำนักปฏิบัติธรรมบางทองนะที่จังหวัดภูเก็ตก็มีการตั้งโรงครัวบริเวณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลกำมะลาตรงข้ามซูเปอร์ซีฟนะคะตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้แล้วก็มีการจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่การเดินทางไปท่าอากาศยานภูเก็ตโอ้โหตอนนี้ยากลำบากมากผู้โดยสารทยอยเดินทางไปเปลี่ยนตั๋วแล้วก็ซื้อตั๋วใหม่กันเป็นจำนวนมากค่ะรวมทั้งมีนักท่องเที่ยวพลาดเที่ยวบินจำนวนมากเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ก็ทำให้การเดินทางมาท่าอากาศยานภูเก็ตเนี่ยไม่ทันเวลาเช็คอินนะคะโอ้เมื่อวานนี้ภูเก็ตนี่หนักเลย
ใช่นะครับก็เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจด้วยนะครับหลายคนไปภูเก็ตเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือต้องไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะครับ
ถูกต้องนะคะต้องมีไม่งั้นมาไม่ถึง
คือดูจากภาพตอนแรกนึกว่าเวนิส
ใช่นะน้ำท่วมเยอะมากจริงนะ
คือที่ภูเก็ตนะฮะคุณฟังนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของพายุดิเพรสชันเซินกานะครับที่กำลังจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้าสปป.ลาวนะครับแต่ว่ายังคงส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะครับหรือว่าภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็จะมีฝนตกปานกลางในขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นสูงนะครับส่วนเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานนะครับก็บอกว่าตอนนี้ดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ขาดของคันคลองชัยนาทอยุธยาหรือว่าคลองมหาราชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากกระดมเครื่องจักรเครื่องมือเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ่อมแซมคันคลองดังกล่าวปิดจุดที่เสียหายกว้างประมาณ100เมตรนะครับด้วยการลงเสาเข็มไม้พร้อมกับวางกระสอบทรายบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็กล่องรวดถักหินบรรจุหินขนาดใหญ่เนี่ยครับเพื่อชะลอความแรงของกระแสน้ำแล้วก็ป้องกันความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นไปอีกนะครับทางด้านของนายสรพงษ์ภัยทูลพงษ์นะครับรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าก็บอกว่ากรมเจ้าท่าบูรณาการร่วมกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆตามนโยบายของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับแล้วก็นายอธิรัตน์รัตนเศรษฐรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะตั้งศูนย์อำนวยการ9จุดนะครับขึ้นมาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่79นายเรือ18ลำรถ21คันบรรจุกระสอบทราย 2,000 ถุงรวมถึงมอบถุงยางชีพ550ชุดแล้วก็น้ำดื่มอีก7,900 ขวดให้กับประชาชนด้วยครับ
หลายพื้นที่เลยนะคะก็ยังคงประสบเหตุน้ำท่วมนะคะอุบล นะคะก็ยังไม่ลดลงนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่ขยายวงกว้างทั่วทั้งจังหวัดค่ะระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 นะสะพานเสรีประชาธิปไตยค่ะระดับน้ำเนี่ยก็โอ้เรียกได้ว่าสูงกว่าระดับตลิ่งฝั่งอำเภอวารินชำราบ 4.47 เมตรระดับน้ำลดลงจากวันที่15นะคะก็วัดได้2เซนนะคะเป็นวันที่2ต่อเนื่องแต่ว่าไม่มีฝนตกเพิ่มนะคะซึ่งภาพรวมความเดือดร้อนแล้วก็ความเสียหายจากน้ำท่วม19อำเภอ139ตำบล 1,205 หมู่บ้านนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าประสบเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย18อำเภอด้วยกันส่วนทางสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเขาก็บอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าปีนี้อุบลราชธานีสาหัสสาการค่ะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งบ้านเรือนไร่นาด้วยแล้วก็นอกจากเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจยังมีปัญหาสุขภาพตามมาอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจน้ำท่วมในระยะแรกอาจจะไม่มีเชื้อโรคมากแต่เมื่อกลายเป็นน้ำขังจะสกปรกแล้วก็เชื้อโรคมันจะมากขึ้นน้ำจึงเป็นที่มาของเชื้อโรคชนิดต่างๆแล้วก็ถ้าต้องเดินย่ำน้ำในแต่ละวันเป็นเวลานานยิ่งมีโอกาสป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำท่วมมากขึ้นนะซึ่งโรคที่อาจจะมากับน้ำท่วมก็มีโรคผิวหนังเท้าเปื่อยท้องร่วงฉี่หนูตาแดงและที่สำคัญโรคเครียดนั่นเองนะคะก็มีการส่งจิตแพทย์เนี่ยลงพื้นที่ไปเรียบร้อยส่วนที่หนองบัวลำพูสภาพน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะคะจังหวัดขอนแก่นหนุนสูงท่วมคันดินกั้นฝั่งเหนือเขื่อนในพื้นที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูโดยเฉพาะช่วงพื้นที่ของตำบลโนนสังค่ะซึ่งพื้นที่ชุมชนตลาดของโนนสังบ้านเรือนประชาชนมีอยู่หนาแน่นนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านโนนสงเปลือยค่ะนายภัยรัตน์พิรมราชก็บอกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้เท่าที่ผ่านมาเท่าที่เฝ้าดูในระดับน้ำเนี่ยประเมินด้วยสายตาเริ่มลดลงละส่วนเรื่องความน่าเป็นห่วงก็ยังน่าเป็นห่วงไปหมดทุกจุดแต่จุดของหลังวัดสุมงคลบ้านโนนสูงเปลือยเป็นจุดหนึ่งที่น้ำซึมเข้ามาจากเขื่อนภายในวัดค่ะก็เลยเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษระดับน้ำที่ผ่านมาก็สูงแต่ว่าตอนนี้เริ่มลดลงไปบ้างตามที่อุตุแจ้งว่าจะมีเซินกาเข้ามาอย่าได้มาซ้ำเติมสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับค่ะ
ครับผมส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอผักไห่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะฮะจากน้ำแม่น้ำน้อยเนี่ยซึ่งรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับสำหรับอำเภอผักไห่มี16อำเภอถูกน้ำท่วมทั้งหมด13ตำบล100หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว 5,998 หลังคาเรือนชาวบ้านในตำบลท่าดินแดงอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยระดับน้ำสูงประมาณ 2-3 เมตรครับบ้านเรือนและก็ถนนในชุมชนถูกน้ำท่วมสูงเบื้องต้นพันเอกวีรชัยผ่องแก้วนะครับผบ.สบ.พ.ม.ส.ม.4 นะครับ รอ.ร่วมกับสมาคมการค้าการแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียก็นำเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดลงเรือไปในชุมชนตำบลท่าดินแดงนะครับไปแจกจ่ายให้กำลังใจเยี่ยมเยือนชาวบ้านพร้อมกับรับฟังปัญหาจากชาวบ้านด้วยนะครับสำหรับถนนหลวงหมายเลข3412สายบางบานผักไห่ช่วงกิโลเมตรที่13ถึง14เนี่ยนะครับตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านกลางทุ่งนาและก็เป็นถนนสายหลักที่มีการระบายน้ำเข้าทุ่งนานะครับพบว่ามีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรสูงประมาณ 50-60 ซมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สั่งปิดการจราจรชั่วคราวไม่ให้รถนั้นสัญจรไปมาได้นะครับและก็มีการเร่งทำแนวคันกั้นน้ำต่อไปครับ
นะคะก็เรื่องของน้ำท่วมอย่างที่บอกไปหลายจังหวัดเลยสิงห์บุรีผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบริเวณถนนสายสิงห์บุรีท่าช้างฝั่งตะวันออกวิ่งไปวัดพิกุลทองเริ่มตั้งแต่ตำบลวิหารขาวตำบลถอนสมอตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างระยะทางนี่หลายกิโลเมตรประชาชนใน3ตำบลที่อาศัยอยู่ริมถนนฝั่งแม่น้ำน้อยนำเต็นท์รถยนต์สิ่งของต่างๆมาไว้แล้วก็ใช้เป็นที่พักชั่วคราวมา3วันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำในแม่น้ำน้อยไหลย้อนกลับขึ้นมาที่อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทองผ่านประตูระบายน้ำบางยางมณีค่ะแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านใน3ตำบลจนทำให้ประชาชนส่วนมากไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้ต้องขนย้ายสิ่งของมาอยู่ริมถนนเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะบางรายใช้รถยนต์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เก็บสิ่งของเพราะว่าถนนตลอดสายถูกน้ำไหลผ่านบางช่วงเนี่ยสูงถึง50เซนติเมตรรถเล็กรถกระบะที่ไม่ได้ยกสูงไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ค่ะขณะที่หน่วยงานราชการสถานีอนามัยแล้วก็วัดหลายวัดรวมถึงวัดพิกุลทองหรือว่าวัดหลวงพ่อแพเนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันนายสมชายลีล่าน้อยนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวานนี้พร้อมกับชลประทานพพ.ในอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็กลุ่มชาวบ้านชุมนุมหมู่1ตำบลต้นโพแล้วก็ตำบลจักษีมาเรียกร้องในเรื่องที่จังหวัดเนี่ยจะขุดเปิดประตูระบายน้ำชลประทานบรมธาตุหน้าวัดแจ้งพรหมนครให้สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัวนั้นบอกว่าทางตัวแทนชาวบ้านออกมาเรียกร้องให้ระงับการที่จะเข้าไปปฏิบัติการดังกล่าวไว้ก่อนบอกว่าปัจจุบันน้ำเนี่ยมันมีการเข้าท่วมบ้านเรือนมากพอแล้วทั้งในส่วนของหมู่1ตำบลต้นโพแล้วก็ในตำบลจักษีก็มีการไกล่เกลี่ยค่ะแล้วก็รับปากว่าจะยุติการดำเนินการพร้อมคงสภาพไว้ซึ่งประตูระบายน้ำปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าหากเกิดวิกฤตน้ำในเมืองมีผลที่จะเข้าท่วมโรงพยาบาลสิงห์บุรีอันนี้จำเป็นต้องเปิดจุดระบายตรงนี้ซึ่งชาวบ้านก็พอใจในข้อยุติดังกล่าวค่ะ
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะฮะขยับมาที่พื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.ก็พูดหลังจากการไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับผู้แทนหอการค้าอินเดียไทยนะครับบอกว่ายังมีพายุอีกลูกหนึ่งที่จะเข้ามาในประเทศไทยแต่ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพไม่มากแต่ก็ได้มีการเตรียมพร่องน้ำไว้รับมือแล้วนะครับโดยนายชัชชาติบอกว่าที่ผ่านมาก็ถือเป็นบทเรียนสำหรับการปรับแผนจัดการน้ำในปีหน้าโดยเฉพาะแผนระดับเขตหรือว่าเส้นเลือดฝอยเพราะว่ายังพบว่าหลายจุดเนี่ยมีปัญหาเช่นการลอกคลองลอกท่อระบายน้ำและก็ปัญหาเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอจึงยังถือเป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องมีการประสานงานกับกรมชลประทานซึ่งต้องมีการคุยกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมอีกเรื่องก็คือจะเป็นเรื่องของอัคคีภัยเนื่องจากว่าความชื้นในอากาศที่มันเริ่มลดลงเนี่ยทำให้อากาศมันแห้งขึ้นดังนั้นโอกาสที่จะติดไฟสูงขึ้นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ต้องมีการเข้มงวดกันด้วยครับ
นะคะฟืนไฟอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะยิ่งอากาศแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูทางกรรมการหอการค้าไทยกันบ้างค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยเขาเชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศในช่วงปลายปีนะคะแต่ว่าอาจจะมีส่วนของภาคเกษตรได้รับความเสียหายในหลายจังหวัดที่น้ำท่วมก็ประเมินว่าจะเกิดผลกระทบในช่วงสั้น 1-2 เดือนหลังน้ำลดนี่ก็ต้องดำเนินมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชใหม่ทดแทนผลผลิตที่ได้รับความเสียหายในช่วงน้ำท่วมนะเพราะว่าถ้ามันช้าไปเนี่ยก็จะมีผลต่อปริมาณแล้วก็ราคาสินค้าในภาพรวมได้ค่ะ
ครับผมมาที่อีกเรื่องนึงนะครับหลังจากที่มวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศเป็นฤดูหนาวนะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยท่านรองอธิบดีก็บอกว่าเดี๋ยวประมาณช่วงปลายสัปดาห์ปลายเดือนนี้อาจจะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับแน่นอนว่าฤดูหนาวมาพร้อมกับอะไรฮะฝุ่น PM 2.5 นะฮะทางด้านกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมจัดแพ็กเกจชุดใหญ่ไฟกระพริบต้อนรับ PM 2.5 นะครับโดยนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทมนะครับบอกว่ามาตรการในการรับมือปัญหาฝุ่นจิ๋วกทมเนี่ยมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการ60ในรูปแบบวอร์รูมเพื่อดูแลปัญหาเมืองในกรุงเทพในภาพใหญ่นะครับได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการปัญหาจราจรและก็ความปลอดภัยบนท้องถนนปัญหายาเสพติดปัญหาหาเพร่แผงลอยแล้วก็เรื่องทุจริตและก็ความโปร่งใสรวมถึงปัญหาน้ำท่วมนะครับโดยมีศูนย์ปฏิบัติการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยเป็น1ใน6วอร์รูมหลักที่ผ่านมาปัญหาฝุ่นจิ๋วมี4ระดับนะครับก็คือระดับ1ค่าฝุ่นไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรระดับ2ค่าฝุ่น 37.6 ถึง50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรระดับ3ครับฝุ่น 51.0 ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและก็ระดับ4ค่าฝุ่นมากกว่า75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะมีจอแสดงผลสภาพอากาศในโรงเรียนด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยกำลังมีการพิจารณาปรับกระบวนการทำงานนะครับอย่างเช่นมีป้ายบอกผลคุณภาพอากาศทุกโรงเรียนในกรุงเทพมหานครโดยใช้บิลบอร์ดของกทม.ในการแจ้งเหตุซึ่งในแต่ละระดับนะครับก็จะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นสิ่งที่ทำได้ก็คือศูนย์นะฮะให้มีศูนย์ปฏิบัติการเรื่องฝุ่นขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นการรวมศูนย์และก็รายงานความคืบหน้ารวมถึงซักซ้อมความเข้าใจมาตรการในภาพรวมสำหรับผู้ปฏิบัตินะครับและก็มี20มาตรการเร่งด่วนนะจุดโฟกัสอยู่ที่ค่าฝุ่นระดับ3และก็ระดับ4จะมีมาตรการเข้มข้นขึ้นไปนะครับถ้าเป็นระดับ3คือมีฝุ่น 51-75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถ้าหากพบว่ามันมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นก็จะมี8มาตรการออกมาด้วยกัน
อ
ันแรกพยากรณ์แจ้งเตือนล่วงหน้า3วันวันละ3ครั้ง2นะครับแจ้งเตือนผ่าน SMS วันละ3รอบ3แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue แล้วก็4ให้ Work From Home 60% แล้วก็อีกมาตรการที่5นะครับคือหยุดการก่อสร้างเพื่อคืนพื้นผิวการจราจรแล้วก็หยุดกิจกรรมในที่เกิดฝุ่นนะฮะ6ควบคุมการเผาในที่โล่ง7ดูแลผลกระทบในโรงเรียน8ประชาสัมพันธ์สวมหน้ากากอนามัยอันนี้ก็ใส่กันอยู่แล้วเนาะ
ถูกต้อง
คร
ับ
แล้วก็ถ้าเป็นระดับ4อันนี้เพิ่มเลเวลขึ้นมา75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับกรณีที่เกิดปัญหาฝุ่นสูงขนาดนี้ติดต่อกันเกิน3วันจะมีอีก12มาตรการนะครับก็เช่นเดียวกันคือแจ้งเตือนล่วงหน้า3วันวันละ3ครั้งแจ้งผ่าน SMS วันละ3รอบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูแล้วก็ Work From Home
อ
ีกมาตรการหนึ่งคือห้ามจอดรถบนถนนสายหลักและสายรอง
อ
ันนี้ถ้าแบบ PM 2.5 มันขึ้นระดับ4แล้วนะฮะห้ามจอดเลยนะครับแล้วก็6ครับเส้นเลี่ยงเส้นทางรถบรรทุก7สถานประกอบการลดการเผาไหม้เชื้อเพลิง8ขยายพื้นที่จำกัดเวลารถบรรทุกใหญ่ห้ามเข้ากทม.ขยับจากโซนวงแหวนรัชดาภิเษกออกไปเป็นวงแหวนกาญจนาภิเษกและก็9สนับสนุนอำนาจท้องถิ่นนะครับแล้วก็10วางแผนผลิตแล้วก็ระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงาน11ปิดโรงเรียน12พื้นประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญนะครับ
นะคะเรื่องของ PM 2.5 เอาจริงๆเนี่ยมันก็บทบังทัศนวิสัยนะถ้ามันมาหนัก
แล้วมันหายใจลำบากโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้นี่อยู่ยากมาก
ถูกต้องนะคะแต่ว่าไอ้ยังโชคยังดีนะเรายังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าบางคนเนี่ยหน้ากากอนามัยปกติอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะต้องเป็นแบบ N95 หรือเปล่านะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะ
หร
ือ
ว่าที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะนะ
มีติดบ้านกันไว้นะสำหรับเรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะทีนี้มาดูข่าวอื่นๆกันบ้างค่ะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องนะคะก็ต้องติดตามกันเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้องค์การอาหารและยาซาอุดิอาระเบียหรือว่า SFDA นะคะหรือว่าอย.ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย11โรงงานค่ะสามารถส่งออกไก่สดไก่แปรรูปไก่ปรุงสุกเข้าซาอุดิอาระเบียได้อย่างครบถ้วนทุกด่านทั่วประเทศแล้วนะคะจากที่ตนเองเนี่ยก็เดินทางไปเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อติดขัดในเรื่องของการส่งออกชิ้นส่วนไก่จนได้ข้อสรุปเมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาแล้วก็เป็นที่มาของการประกาศความชัดเจนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะ
ครับ
บ้านเราก็สามารถที่จะส่งออกไก่สดทั้งหลายแหล่ไปได้แล้วนะคะโรงงานเอ่ยคนงานเอ่ยเนี่ยก็เรียกได้ว่ากลับมาเขาเรียกว่าเดินเครื่องกันได้อย่างเต็มที่มากขึ้น
ครับผมอย่างน้อยๆก็ยังมีงานทำกันนะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเกษตรกรจุกฮะดอกเบี้ยพุ่ง
อ๋อใช่
รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรธนาคารแห่งประเทศไทยและก็สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ก็อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบแนวร่วมดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเงินบาทที่อ่อนค่าและก็มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าต้นทุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเงินบาทที่อ่อนค่ากระทบโดยตรงกับการนำเข้าปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและก็ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรอยู่แล้วนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นก็กระทบกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยตรงโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีหนี้ในการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินทำให้การผ่อนชำระต่างๆเพิ่มขึ้นเกษตรกรจะเหลือเงินสำหรับกินสำหรับใช้ในครัวเรือนเนี่ยลดลงอย่างไรก็ตามครับสำหรับราคาปุ๋ยเคมีในต่างประเทศนะฮะก็ขายเดือนตุลาคม65ยังคงลดลงตามราคาตลาดโลกนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นช่วงปิดการปิดฤดูเพาะปลูกนะครับอีกทั้งยังเกิดน้ำท่วมก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยลดลงประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยก็ทำให้เกษตรกรนั้นมีกำลังซื้อลดลงด้วยครับ
นะคะอ่ะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างคนละครึ่งมีคนยังเหลืออยู่ไหม
โอ้ยหมดนานแล้ว
มีคนยังเหลืออยู่ไหมนะคะ นะเดลินิวส์เขาบอกไว้บอกว่าร้านค้าเมินร่วมคนละครึ่งเงินน้อยเวลาสั้นแล้วก็เจอภาษีรายงานข่าวจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสคค่ะบอกว่าก็กำลังศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่5รวมถึงกรณีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งลดลงจากโครงการคนละครึ่งระยะที่4เนี่ยจำนวนร้านค้าอยู่ที่ 1.3 ล้านรายนะแต่ว่าตอนนี้จำนวนร้านค้าอยู่ที่ 965,000 รายเท่านั้นเองแล้วก็มีผู้ประกอบการรายใหม่ 22,600 รายเบื้องต้นเนี่ยเขามีการประเมินว่าปัจจัยที่ทำให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งน้อยลงเนื่องจากโครงการคนละครึ่งระยะที่5วงเงินเพียงแค่800เออบางคนก็บอกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าใช้จ่ายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังพบว่าร้านค้าเดิมได้ยกเลิกเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็กังวลเรื่องของการจ่ายภาษีสรรพากรโดยร้านค้าส่วนใหญ่ที่ยกเลิกเข้าร่วมโครงการเป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่มียอดขายสูงขณะที่ร้านค้าตามตลาดนัดหาบเร่แผงลอยยังคงเข้าร่วมโครงการอยู่เพราะว่ารายได้เนี่ยไม่เกิน 1.8 ล้านไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกระทรวงการคลังไม่ได้กังวลใจนะเพราะว่าตั้งใจว่านโยบายคนละครึ่งเนี่ยจะเน้นช่วยผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยตามตลาดนัดหาบเร่แผงลอยมากกว่าร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่แล้วนะคะซึ่งทางคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรนะกรณีร้านค้ายกเลิกการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนื่องจากยังมีร้านค้าใหม่ทยอยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเหมือนเดิมแล้วก็ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ค้าแต่โดยหลักการรัฐบาลต้องการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยให้มีรายได้ถ้ารายได้ไม่เกินตามที่กำหนดไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษีแล้วก็เท่าที่ทราบร้านค้าที่ยกเลิกเข้าร่วมโครงการเป็นเพราะกังวลว่าต้องเสียภาษีหรือว่าถูกตรวจสอบภาษีแต่ว่าตามหลักการไม่ว่าจะเข้าคนละครึ่งหรือไม่หากมีรายได้ก็ต้องยื่นภาษีเงินได้เป็นประจำทุกปีนะแล้วก็หากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดกับกรมสรรพากรอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับคนละครึ่งซึ่งรายงานข่าวก็แจ้งอีกนะครับบอกว่าการสำรวจตามสถานที่ต่างๆที่ร้านค้าเคยรับคนละครึ่งแล้วยกเลิกไม่เข้าร่วมโครงการขณะนี้เนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามันยุ่งยากในเรื่องของเอกสารเสียเวลาเดิมนะที่ไม่เคยต้องทำอะไรหลายขั้นตอนแล้วก็ยังขาดความเข้าใจในหลักการที่สำคัญนะก็คือเรื่องของภาษีที่ต้องจ่ายมากกว่าเดิมส่วนรายที่ยังร่วมโครงการก็ยังมีบางแห่งที่ไม่ได้ติดป้ายว่ารับคนละครึ่งต้องถามจึงรับสแกนนะคะก็มันก็ลดน้อยลงแหละนะบางคนเขาก็กลัวไงฉันจะต้องมานั่งจ่ายภาษีเพิ่มอะไรหรือเปล่าเงินฉันก็ยังน้อยอยู่เลย
นะฮะโอ้นะฮะสำหรับคนที่ต้องทำงานแล้วก็ต้องมาจ่ายภาษีไป
ทำง่ายนะคะคือเขาก็แบบว่าแทนที่เขาจะได้รับเงินแล้วก็คือเรื่องของขั้นตอนอันนี้ก็สำคัญบางทีมันก็แบบไม่ใช่จ่ายจบครบทีเดียวอ่ะมันก็ต้องไปตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้เนี่ยมันเยอะไง
ใช่ใช่นะฮะเอาวันนี้คุณอุ้มมีแผนต้องไปกองสลากหรือเปล่าครับ
โอ้ยโอ้ยใครจะกดโอ้ยใครก็จบละจบ จบนะคะจบการสนทนาเรื่องนี้โอ
้เออเมื่อวานนี้ยินดีกับผู้ที่เป็นแบบเศรษฐีใหม่ด้วยนะ
ดวงเขามีดวงเขามี
แล้วยอดสลากดิจิทัลนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับอ่ะของเก่าเพิ่งผ่านไป
เออของใหม่มาแล้ววันนี้เน
า
ะ
ของใหม่มาแล้วนะฮะ
หรือยัง
เดี๋ยวเพิ่มให้15ล้านฉบับนะครับโดยจะเริ่มขายตั้งแต่17ตุลาคมนี้นะครับก็เริ่มอีก1ล้านใบแล้วก็จะทำให้มีสลากในสลากดิจิทัลในระบบเนี่ยเป็น 14.96 ล้านใบอาตีกลมๆเป็น15ล้านใบนะครับก็จะมีเงินรางวัลมากกว่า90ล้านบาทเลยนะครับ
อืมนะคะแบบบางคนก็เออมอมเมาหรือเปล่าแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะ
เอาไม่มอมเมาม
ันก็อยู่คู่กับคนไทยมานาน
ทุกวัน
ถูกต้องมันก็แบบหวังกันบ้างเดือนละ2หนก็ขำๆกันไปถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็อาสู้ชีวิตกันต่อไป
นะครับเงินก็กลับมาในประเทศนี่แหละ
ถ้าถูกก็ใจฟูนะคะถ้าไม่ถูกก็เหี่ยวไปนิดนึงเอาวันนี้ก็ทำงานต่อมาม่ายังมีไวๆยังอยู
่พักกันก่อนไหม
พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพิ่มแสงสว่างกับชีวิตกันค่ะ
ครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ official line @mcotnewsต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทยสู่การประชุมเอเปค2022ภายใต้แนวคิดเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลโดยมีโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ Bio Circular Green Economy Model หรือ BCG เป็นแนวคิดหลักภายใต้การปรับตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดอย่างครอบคลุมสมดุลและยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดย Mcot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
กลับมาพร้อมกับโซลาร์ไลท
์ครับ
แสงสว่างและเพิ่มแสงให้กับแสงสว่างกับชีวิตและบ้านเรือนของเราด้วยโซลาร์ไลท์
นี่คุณเพลแจมบอกว่าวันนี้ให้คุณผู้เบสสาธิตโซลาร์ไลท์ไหมคะ
อ๋อ
ทดสอบว่าไฟแรงเหมือนคุณอุ้มหรือเปล่า
อ่ะ
เดี๋ยวนะ
ดิฉันยื่นให้คุณส่งบทมาให้ดิฉันค่ะ
มันก็เหมือนกันไหมฮะ
คุณส่งบทมาให้ดิฉันค่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถือรีโมทด้วยนะคุณผู้เบสมาค่ะสำหรับสินค้าสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ในยุคที่เราจะต้องดูแลตัวเองและใช้เงินอย่างคุ้มค่าวันนี้อุ้มกับเบสขอเสนอสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ให้ความสว่างมาถึง50วัตต์ไฟขับใครไฟมาค่ะ50วัตต์นะคะปากแดดทนฝนกันฟ้าผ่าทนความร้อนสูงป้องกันการกัดกร่อนติดตั้งง่ายไม่มีค่าเดินสายไฟและระบบไฟฟ้ามืดปุ๊บไฟติดปั๊บข้างบ้านจะมืดหลังบ้านจะเปลี่ยวจุดอับสายตาพื้นที่อันตรายกลัวทั้งโจรและอุบัติเหตุเพิ่มแสงสว่างและการมองเห็นที่พื้นที่คุณแนะให้สว่างด้วยจุดอับและจุดมุมมืดแบบไม่เสียค่าไฟด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์วันนี้กับโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแถม1แถม1นะคะจาก 2,580 บาทลดพิเศษเหลือเพียง699บาทเท่านั้นสนใจทำยังไงโทรไปเลยค่ะ02-114-3299 02-114-3299 Shopmania สินค้าดีการันตีโดยMcord
ครับ
ขอให้งานเข้าดิฉันค่ะให้จ้างดิฉันด้วยนะครับไปลงเสียงเนี่ยนะโฆษณานี่มาแบบครบเลยนะเขาเขียนอะไรดิฉันอ่านครบเลยนะ
นี่พอผมใช้สปอตไลท์โซลาร์ไลท์นะ
รู้สึกไง
เอ้ยมันผ่องขึ้นอ่ะ
คุณผ่องด้านนึงแต่อีกด้านนึงมืดนะ
ไม่มันเป็นแบบแสงมันต้องแบบว่าด้านข้างมันต้องมาทางด้านซ้าย
คุณต้องส่องแบบตรงๆเวลาคุณจะถ่ายรูป
ไม่ได้ส่องตรงๆมันจะทำให้หน้าเราไม่มีมิติเราต้องอยู่ด้านข้าง
งั้นส่องใต้คางส่องใต้คาง
อันนั้นมันเราจะเป็นผี แต่ละผมได้ไฟละ
โอเคนะคะ
แล้วไปต่อยังไงทีนี
้นี่เอาเดี๋ยวคุณเลิกแล้ว
มา
มาหนึ่งข้อความ
คอมเมนต์คอมเมนต
์คุณสุวรรณาค่ะชอบฟังข่าวจากคุณอุ้มกับคุณภูเบศทุกวันเลยนะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณประกายทิพย์นะคะ บอกว่าซื้อในเป๋าตังก็ถูกโอนเข้าบัญชีในวันถัดมาจ้าถ้าพนม20องศาก็มาดีเลยจ้านะคะถ้าถูกหวยก็ยินดีด้วยนะคะคุณณพินโอ้พระเจ้าจอดจอด
ทำไม
ชดชดมันยอดมากนี่ไง
สินค้าของเรา
เอาหลายคนเนี่ยก็ติดใจซื้อกันไปเรียบร้อยนะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะเพราะว่าของมันดีจริงๆนะเราก็เลยนำมานำเสนอนะคะ
อ่
ะมาดูข่าวมาฟังข่าวกันต่อ
คุณนภาพักบอกว่า
ทำไม
คุณอุ้มคุณภูเบศเช้านี้อากาศเย็นสบายเช้านี้ใจเหี่ยวค่ะ
ทำไมคะ
แต่ว่าดีนะที่ได้แสงสว่างจากโซล่าไลท์มา
เอาไป10คะแนนเลิศมาก
10คะแนน
เออนะคะนี
่ปิดไฟก่อน
คุณชุมชนบอกว่าถ้าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวสลับดิจิตอลขึ้นรางวัลยังไงนะคะถ้าม
ันเข้าบัญชีเองเลยนี
่ได้ผูกบัญชีไว้หรือเปล่า
ต้องผูกอยู่แล้วต้องผูก
มันก็จะโอนเข้าให้อัตโนมัตินะนะคะรอบก่อนนู้นที่อุ้มเคยถูกแล้วก็ไม่ได้ถูกอีกเลยเนี่ยแป๊บเดียวนะคะตอนเช้าย
ังมีประสบการณ์เน
า
ะ
ยังมีประสบการณ์รู้สึกดีใจมาก
ผมไม่มีเลยนะ
รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะก็แล้วแป๊บเดียวนะเขาก็จะโอนเข้าบัญชีได้มันบังคับ
แป๊บเดียวก็ออกเลยใช่ไหม
เรื่องนะมันเป็นเรื่องปกติ
ครับ
นะคะก็ตามนั้นนะคะก็วันนี้ใครเติมเงินแล้วก็ซื้อใหม่ได้นะหลัง 6:00 น.นะคะ
มาให้ซื้อตลอดเลย
อ่ะมาดูเรื่องของซุปเปอร์โพลกันบ้างนะปกติแล้วอย่างที่บอกไปทุกวันอาทิตย์จะมีโพลออกมาให้เราได้ติดตามซุปเปอร์โพลค่ะเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่องความมั่นคงของชาติกับภาคประชาชนเมื่อถามถึงนักการเมืองในขั้วรัฐบาลที่ประชาชนวางใจมากที่สุดในการทำให้กองทัพเป็นทหารอาชีพและขีดความสามารถที่เหมาะสมพบว่าร้อยละ 29.3 บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะส่วนในขั้วของฝ่ายค้านอันนี้พบว่า 20.7 บอกว่านางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะทางนี้ร้อยละ 23.7 บอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือนักการเมืองที่ประชาชนไว้วางใจเรื่องของความมั่นคงด้านสาธารณสุขแล้วก็ร้อยละ 60.8 บอกว่ากระแสความนิยมของนักการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชนะการเลือกตั้งมากกว่าเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆค่ะ
ครับผมนะฮะมาดูทางพรรคก้าวไกลกันนะครับคุณฟังก็ยังคงเดินหน้านะครับนิรโทษกรรมคดีการเมืองเปิดช่องนะครับแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ปี57เลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีนโยบายใหม่ๆออกมาอีกแล้วนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลผมเมื่อกี้นี่มันเลื่อนไปนะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะ
คุณ
นิโรธสุนทรเลขานะครับสสพลังประชารัฐพูดถึงคนนี้ก่อนละกันนะครับ
ก็บอกให้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม
ประธานรัฐบาลให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลเนี่ยเปิดนโยบายหาเสียงชุดแรกบอกว่าไทยก้าวหน้า9ประเด็นชูการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้มาตรา112บอกว่าก็แล้วแต่มุมมองของพรรคเขานะครับซึ่งก็รู้ว่ามีแนวทางที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้าทำได้ก็ทำไปถามว่าทำแล้วจะได้หรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามอีกนะครับว่าการนำเสนอเรื่องนี้ในสถานการณ์การเมืองในเวลานี้เนี่ยเหมาะสมหรือยังคุณนิโรธก็บอกว่าต้องคิดว่านักการเมืองแบบพวกเขาต้องพยายามทำเรื่องนี้เพราะว่าบ่มเพาะคนเอาไว้เมื่อมีแฟนคลับคนกลุ่มนี้ก็อยู่ต้องพยายามหาเสียงเพื่อให้ได้เสียงกลับขึ้นมาจึงต้องไปคิดกันว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมและที่เขาทำเรื่องนี้ก็เพื่อบ่มเพาะแฟนคลับของเขานะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่เอาไว้ส่วนตัวเองมองว่ายังมีกฎหมายที่มีปัญหาอีกเยอะแยะที่ควรจะแก้ไขสำหรับมาตรา112เหมือนกฎหมายหมิ่นประมาททั่วไปแต่ว่าการจะไปก้าวล่วงหรือว่าทำในเรื่องพวกนี้เพื่ออะไรเพราะแม้แต่ประชาชนทั่วไปยังมีกฎหมายหมิ่นประมาทดังนั้นควรจะไปหาเรื่องอื่นทำดีกว่าน
ะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของเดี่ยว13ก็ยังพูดกันอย่างต่อเนื่องแต่รอบนี้คนที่พูดใครคุณทางท่านพลเอกประวิตรนะคะท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์นะคะโดยผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีโน้ตอุดมนะคะวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในการแสดงทอล์คโชว์เดี่ยว13ท่านก็บอกว่าผมตามดูคุณโน้ตมาตลอดนะก็ชื่นชมในความสามารถส่วนเรื่องวิจารณ์รัฐบาลเขาก็พูดมาทุกการแสดงเดียวนั้นในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าเขาก็พูดเพื่อความบันเทิงนี่แหละคนดูก็มีวิจารณญาณในการฟังอยู่แล้วไม่ควรนำมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรนายพี่ป้อมก็บอกว่าคือก็พูดเพื่อความบันเทิงแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรก็ติดตามมาตลอดนะสำหรับผลงานเดี่ยวของโน้ตอุดมตามนั้นนะคะตามนั้น
ครับท่านก็ไม่ว่าอะไรนะ
ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูทุกครั้งอ่ะเออก็มีมาทุกรอบนะคือเรื่องของการวิจารณ์รัฐบาลนะคะ
ครับผมอ่ะทีนี้ผมเจอแล้วนะฮะของก้าวไกลคุณรังสิมันโรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกลพูดถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเปิดนโยบายนิรโทษกรรมคดีการเมืองตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาก็หมายรวมถึงการนิรโทษกรรมคดี112ด้วยหรือไม่นะครับบอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าทุกคดีมีเจตนารมณ์เพื่อใช้กลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ใช่แค่คดีมาตรา112พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และมาตรา116แต่ว่าคดีที่ถูกใช้เพื่อความมุ่งหมายทางการเมืองคือขอบข่ายที่จะได้รับการพิจารณานิรโทษกรรมรวมถึงก็เปิดช่องให้คดีก่อนหน้าปี57นะครับสำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมยื่นเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อที่จะให้เกิดการนิรโทษกรรมเมื่อถามว่าคณะกรรมการชุดนี้คือคณะกรรมการนิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลจะเสนอตั้งขึ้นมาใช่หรือไม่คุณโรมก็บอกว่ายังเป็นเพียงแค่ตุ๊กตายังไม่ได้มีการตั้งชื่อหรือว่ากำหนดรูปแบบนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูพอถามว่ารูปแบบของคณะกรรมการเนี่ยจะมีสัดส่วนจากกองทัพทหารตำรวจนักการเมืองร่วมด้วยหรือไม่จะสุดซอยเหมือนฉบับของพรรคเพื่อไทยเคยทำหรือไม่นายรังสิมันก็ตอบว่าอาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้นก็ให้ความสำคัญที่ภาคประชาชนนะครับไม่นิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติตามคำสั่งการนิรโทษกรรมจะเน้นไปที่ประชาชนพอถามว่าการนิรโทษกรรมจะหมายรวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าและก็นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่ถูกร้องคดีมาตรา112ด้วยหรือไม่นายรังสิมันก็ตอบว่าคิดเอาไว้ในกลไกนี้คือคณะกรรมการนิรโทษกรรมที่ทำได้ก็คือ 1. จะเป็นคณะกรรมการผู้ริเริ่มแต่เมื่อริเริ่มไปแล้วผู้ได้รับการนิรโทษกรรมต้องยินยอมด้วยบางกรณีของผู้ที่รับเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากรับแล้วก็แสดงเจตจำนงว่าไม่เอาการนิรโทษกรรมที่คณะกรรมการลงความเห็นว่านิรโทษกรรมก็ควรจะเปิดช่องเพื่อไม่ให้เกิดการโจมตีในแง่ลบว่าเป็นการนิรโทษกรรมเพื่อพวกพ้องตนเองหรือไม่โดยช่องนี้นะครับก็จะเปิดไว้เพื่อไม่ให้ใครเอาประเด็นนี้มาทำลายการนิรโทษกรรมเขาเหล่านั้นอาจจะประกาศว่าเขาไม่เข้าร่วมนิรโทษกรรมก็ได้นะครับและทีนี้ก็ถามว่านโยบายพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมีการรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่ยกเลิกการเกณฑ์ทหารยุบกอรมน.และก็ส่วนต่างๆของกองทัพรวมถึงมาตรา112เพื่อไม่ได้เป็นศัตรูกับกองทัพและก็สถาบันใช่หรือไม่คุณดักซีมันก็ตอบว่าถ้าดูดีๆนะไม่มีส่วนไหนที่ทำให้สถาบันหรือว่ากองทัพถูกด้อยค่าเลยมาตรา112นำมาใช้แบบนี้ส่งผลดีผลเสียต่อสถาบันด้วยซ้ำหรือว่ากองทัพเองอาจจะไม่เคยมีใครกล้าแตะทรัพยากรของกองทัพมีจำนวนมากไม่เกิดการใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่ดินการเกณฑ์ทหารสังคมสมัยนี้ควรยกเลิกได้แล้วนะครับการปฏิรูปครั้งนี้จะทำให้ประเทศได้รับอานิสงส์ผลดีไปด้วยและก็จะได้กองทัพที่มีประสิทธิภาพและก็เป็นการปกป้องสถาบันจากความขัดแย้งทางการเมืองไม่ส่งผลเสียต่อทั้งสองสถาบันอยากให้มองว่าด้วยใจเป็นกลางว่าข้อเสนอแนะของเราส่งผลดีจริงๆกับทุกฝ่ายและก็ยินดีที่จะเปิดรับในการแลกเปลี่ยนแต่อย่าโจมตีสร้างความรู้สึกว่าข้อเสนอนั้นเป็นการล้มล้างโดยไม่มีการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลครับ
ค่ะนี่พอดีไปอ่านคอมเมนต์คุณผู้ฟังนะคะหลายท่านบอกว่าฟังทางวิทยุเสียงขัดขาดเสียงสะดุดเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงจะลองเช็คให้อีกทีนึงนะคะ
ฟังตรงไหน
ฟังใช่อยู่พื้นที่ไหน
ทางวิศวกรรมให้
ค่ะยังไงก็รายงานกันมาได้นะคะส่วนทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าทางหน้าเว็บไซต์เป็นอย่างไรยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมไหมก็บอกกล่าวกันมาได้นะคะยังอยู่ที่เรื่องของการเมืองค่ะคุณผู้ฟังนะคะเมื่อวานนี้ที่โรงแรมแคนเทอรี่นครราชสีมามีการประชุมใหญ่พรรคชาติพัฒนากล้ามีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยนายเทวาลลิปตพันลบค่ะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะคะได้มีการลาออกจากตำแหน่งแล้วก็มีการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคใหม่ผมปรากฏสรุปก็คือทางคุณกรจาติกวณิชอดีตหัวหน้าพรรคกล้าได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าแล้วก็ทางคุณเทวาลมาเป็นเลขาธิการพรรคส่วนคุณสุวัฒน์ค่ะดำรงตำแหน่งประธานพรรคคุณกอบศักดิ์สภาวสุขประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายหาเสียงเลือกตั้งนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลค่ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ดำเนินการเลือกตั้งนะคะซึ่งคุณกรเนี่ยคุณกรเองก็บอกต่อที่ประชุมนะบอกว่าคำขวัญคือคนไทยต้องรวยเศรษฐกิจต้องดีชาติจะพัฒนาได้ต้องกล้าเปลี่ยนเราต้องกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศใหม่ทั้งระบบต้องกล้าคิดในเรื่องที่คนอื่นไม่เคยคิดเราต้องสร้างงานใหม่ๆนับล้านตำแหน่ง งานแห่งอนาคตที่จะสร้างรายได้ให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์การสร้างให้คนไทยเป็นเซลแมนขายของออนไลน์ไปทั่วโลกกล้าทำในเรื่องยากๆปรับการคำนวณฐานภาษีใหม่ให้คนชนชั้นกลางจ่ายภาษีน้อยลงเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋ากล้าชนกับบริษัทยักษ์ใหญ่หรือโครงสร้างพลังงานใหม่ให้คนไทยใช้พลังงานที่ถูกลงนะคะก็อย่างที่บอกไปเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นความคืบหน้าของพรรคการเมืองต่างๆเยอะมากขึ้นนะคะ
ครับผมส่วนทางด้านของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายแพทย์ระวีมาศชมดลนะครับหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ระบุว่าหากกฎหมายลูกไม่ผ่านในชั้นศาลรัฐธรรมนูญอาจจะต้องมีการออกเป็นพระราชกำหนดหรือว่าให้กกต.ออกระเบียบในการเลือกตั้งก็เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะวินิจฉัยว่ากฎหมายลูกทั้ง2ฉบับไม่มีบทบัญญัติใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเป็นไปตามคำชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าถ้าหากศาลวินิจฉัยให้กฎหมายลูกตกนะฮะแบ่งออกเป็น2ช่องนะฮะสองช่วงเนี่ยหากสภาอยู่จนครบวาระหรือเวลาอีกประมาณสัก6เดือนถ้าเร่งนำแก้กฎหมายลูกเข้าสู่รัฐสภาแล้วก็ปรับแก้ให้สอดคล้องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็น่าจะทันการเลือกตั้งแต่ถ้าหากมีการยุบสภาในช่วงนี้แล้วก็ทำให้กฎหมายลูกไม่ทันการออกเป็นระเบียบกกต.ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ากกต.ไม่มีกฎหมายรองรับการออกระเบียบเช่นนี้นะครับกฎหมายว่าด้วยกกต.ให้กกต.ออกระเบียบในหน้าที่และก็อำนาจของกกต.แต่ว่าถ้าการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดเจนต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างนั้นเท่านั้นครับ
นะคะอ่ะคุณผู้ฟังก็รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวยังไงอุ้มนำเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะโอ้คุณผู้ฟังฟังไม่ได้แล้วจับใจความไม่ได้เลยยังไงถ้าใครฟังไม่ได้ยังไงย้ายไปแอปพลิเคชันหรือว่าเข้าหน้าเว็บก่อนเน
า
ะนะคะ
หรือว่า Facebook Live ก็ได้นะครับ
ใช่ค่ะอ่ะมาดูข่าวอื่นๆกันต่อนะคะเรื่องของคุณแอดคาราบาวคุณเป็นเจ้าของเรื่องยังไงคะดิฉันไม่ดิฉันจะให้คุณตามเลยไง
ได้คือได้คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเองท่านก็บอกว่าในฐานะที่เป็นคนคนนึงนะท่านประทีปเนี่ยท่านก็บอกว่าในฐานะส่วนตัวดีใจนะที่น้าแอดเนี่ยออกมาขอโทษก็ส่วนตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่ว่าในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตำแหน่งนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านอยู่อีกไม่เกิน2ปีเดี๋ยวก็จะไปแล้วจะเกษียณแล้วนะเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาต่อจึงต้องรักษาตำแหน่งนี้รักษาศักดิ์ศรีของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเอาไว้นะฮะก็ต้องดำเนินคดีตามเรื่องอ่ะก็ดำเนินคดีกันไปนะครับแต่เราถามว่าติดใจไหมไม่ได้ติดใจแล้วก็ให้นิติกรเนี่ยไปดำเนินแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท
ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็รออยู่ส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้จะบอกว่าอย่าหาทำ
ทำไมฮะ
ช่วงนี้เห็นบ่อยมากจริงๆนะคะเพจกระโหลกแดงขออภัยเพจโหลกแดงเขาเผยแพร่คลิปชวนหวาดเสียวชาวต่างชาติไถโรลเลอร์เบลดบนถนนสุขุมวิทท่ากลางรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ที่วิ่งกันอย่างหนาแน่นโดยชาวต่างชาติรายนี้ไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกสนับเข่าสนับแขนคือพอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายต่อชีวิตเพราะว่าถนนเมืองไทยรู้กันอยู่นะไม่น่าจะเหมาะกับการถ่ายโรลเลอร์เบลดนะคะนะผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังสน.พระโขนงค่ะทราบว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวชาวต่างชาติรายนี้เบื้องต้นจากการดูคลิปมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรกระทำการหรือว่าเล่นกีฬากีดขวางบนทางสาธารณะ
ค
ือที่เอามานำเสนอเนี่ยคือจะบอกว่าอย่าหาทำเพราะอะไรเห็นยูทูบเบอร์เห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านมีการทำวิธีแบบนี้นี่แหละท้ายโรลเลอร์เบลดนะคะลงถนนอันนี้คนไทยเลยนะนะคะก็แบบว่ามันก็แลดูอันตรายอยู่นะนะคะฝากไว้ด้วยถึงแม้ว่าคือจะมีใส่หมวกกันน็อกสนับเข่าสนับแขนอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็ผิดกฎหมายไงฝากไว้ด้วยนะและอันนี้เนี่ยก็แบบเป็นหนุ่มต่างชาตินะคะอุ้มก็เห็นคลิปแล้วเหมือนกันคือเล่นเก่งแหละนะคะโอ้ก็คือแบบเราก็คิดถึงสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นเอาเมื่อก่อนอุ้มก็ถ่ายนะโรลเลอร์เบลดเนี่ยถ่ายไปกลิ้งไป
ไม่ล้มใช่ไหม
ตามลูกล้อเอามันก็ล้มบ้างเป็นปกตินะคะแต่ว่าคือมันก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่มันเล่นได
้
เขาก็มีสนามโรลเลอร์เบลดอยู่นะคะสวนสาธารณะเขาบางทีก็มีเปิดเป็นช่วงเวลาอยู่เหมือนกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
อ
ัน
นี้ผมนี่ไม่เคยเล่นเคยเล่นแต่แบบสเก็ตธรรมดา
อ๋อสเก็ตสี่ล้อ
รองเท้าสเก็ตสี่ล้ออ
๋อผมก็เคยเล่นสเก็ตสี่ล้อคือเราต้องไต่ระดับจากสี่ล้อก่อนแล้วค่อยมาสองล้อ
ฮะเอาแค่สี่ล้อพอครับจบคุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมแล้วนะครับบอกว่าเกือบจะเลิกฟังแล้วเชียว
โอ้ยอย่านะ
ชัดแล้ว
โอ้ อยขอบคุณมากๆใจแป้วเลยใจแป้วเลยกลัวคุณผู้ฟังไม่อยู่กับเรา
เออนะฮะบอกว่าเสียงกระตุกเหมือนแผ่นซีดีสะดุด
อ๋ออาจจะต้องไปลบฝุ่นออกนิดนึง
อันนี้ไม่ใช่เทปนะนี่สด
นะเรายังสดกันอยู่นะทั้งสองคนนะคะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงนี้กับสายฟ้าพยากรณ์ครับ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-POP T-POP แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Melo Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง melopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด number one ในวงการป๊อป
Living Your Pop Melo Pop
ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องเปิด3ช่องทางในการรับฟังทางเว็บไซต์ news1005.mcot.netแอปพลิเคชัน FM 100.5 และ Facebook Live MCOT News FM 100.5 เปิดใจเปิดโลกรับฟังข่าวทั้งออนแอร์และออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มที่นี่ตลอด24ชั่วโมงตีแผ่ทุกสภาพในสังคมแชร์ทุกปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์และร่วมกันตรวจสอบข่าวให้ได้อรรถรสกับแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริง
สวัสดีครับผมถวัลย์ชัยรัตน์จากแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับก็เป็นรายการสรุปข่าวในรอบสัปดาห์แล้วก็สัมภาษณ์แหล่งข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟัง
เรื่องไม่เด็ดเราไม่เล่าพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์บ่าย2ถึง4โมงเย็นรายการแชร์เล่าข่าวเด็ด
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการเราจะไปพูดคุยกับคุณจรัญเยี่ยมเวชนะคะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการและฟังทุกท่านครับ
ค่ะคุณจรัญคะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของไต้ฝุ่นโซนไม่ใช่ไต้ฝุ่นสิโซนร้อนเนซาด
ครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียด
ลักษณะตอนนี้ลักษณะของมวลอากาศเย็นนะครับกำลังค่อนข้างแรงนะครับก็ปกคลุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วนะครับก
็
ทำให้ประเทศไทยตอนบนก็มีอากาศเย็นกับมีลมแรงแล้วก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรื่องของฝนหนักๆเนี่ยก็จะไปอยู่ทางภาคใต้เนื่องจากภาคใต้เนี่ยมีลักษณะของร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงที่ตัวพายุเนซาตอนนี้ก็อยู่บริเวณของทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็เริ่มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นในอีก 6-12 ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มตัวของพายุเองเนี่ยเคลื่อนต่ำลงมาแล้วก็ผ่านบริเวณของทางด้านเกาะไหหลำนะครับแล้วก็เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 19-20 นะครับคาดการณ์ว่าในช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยแล้วก็บริเวณของทะเลจีนใต้เองก็จะมีลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวพายุเองผลกระทบกับในพื้นที่ของประเทศไทยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่าจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีผลกระทบไปปกคลุมอยู่เว้นทางด้านเวียดนามหรือว่าประเทศลาวในลำดับต่อไปนะครับ
ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลกับบ้านเราเยอะมาก
ใช่ครับคิดว่าบ้านเราอาจจะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะไอ้ตัวนี้อาจจะต้องดูการทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหรือการเปลี่ยนแปลงของการลำดับการเคลื่อนตัวของมันอีกครั้งนึงนะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับแต่คาดการณ์เบื้องต้นก็คืออ่อนตัวกำลังอ่อนตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อิทธิพลก็อาจจะไม่มากนักกับบ้านเรา
ครับ
แต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือเป็นเรื่องของคลื่นลมทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ว่าจะถามพอดีเลยค่ะ
ครับก็เนื่องจากตัวมีตัวพายุเองก็ทำให้ลักษณะของคลื่นลมทางภาคใต้เนี่ยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้เนี่ยลักษณะของคลื่นลมบริเวณของทะเลอันดามันครับก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็ถ้ามีฝนฟ้าคะนองเนี่ยมี ขึ้นสูงมากกว่า3เมตรได้ด้วยนะครับ
ครับอย่างภูเก็ตนี่วันนี้มีโอกาสเจอฝนแบบเมื่อวานไหมครับ
ครับก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับฝนตกได้เป็นระยะนะครับก็คาดการณ์ว่าในตัวตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตวันนี้ฝนจะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของคลื่นลมแรงด้วยครับต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
โอ้ยังต้องระวัง
ในหลายจังหวัดทางภาคใต้เลยในวันนี้นะครับ
ค่ะเรือเล็กงดเลยไหมคะ
เรือเล็กให้งดออกจากฝั่งด้วยนะครับในระยะนี้เลยนะคิดว่าคงจะต้องออกได้ก็คงหลังวันที่21ไปแล้วนะครับ
ค่ะ
แล้วก็เรื่องของสภาพอากาศหนาวนะครับเป็นยังไงครับทางภาคเหนือภาคอีสานรวมถึงกรุงเทพวันนี้ยังมีโอกาสสัมผัสอากาศเย็นๆอยู่ไหมฮะ
ยังมีอากาศเย็นในช่วงกลางวันอยู่นะครับเนื่องจากลักษณะของภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครนะครับยังมีลักษณะของเมฆมากอยู่นะครับเพราะนั้นอุณหภูมิสูงสุดระหว่างวันจะค่อนข้างต่ำนะครับบางจังหวัดเนี่ยจะอยู่สัก26-27เท่านั้นเองครับซึ่งก็จะยังมีลักษณะอากาศเย็นได้ในช่วงกลางวันเลยนะครับส่วนทางภาคเหนือเองก็ยังมีฝนอยู่บ้างร้อยละ10แต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะภาคเหนือภาคอีสาน
ครับ
อาจจะมีฝนบ้างเล็กน้อยแล้วก็มีลมแรง
ค่ะในส่วนอื่นๆมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ลักษณะของตัวมวลอากาศที่จะแผ่เสริมลงมาเป็นระยะนะครับ คิดว่าในช่วงของวันที่18-19นะฮะอีกวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนี้นะครับอุณหภูมิก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขยับขึ้นบ้างแต่ในช่วง18-19ก็จะลงไปอีกนะครับอาจจะลงได้ถึง 2-3 องศาในบางวันบริเวณของภาคเหนือภาคอีสาน
ครับ
ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอากาศหนาวอากาศเย็นนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพในช่วง 2-3 วันนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ฟังถามมากรุงเทพวันนี้มีฝนไหมฮะ
กรุงเทพมีเมฆมากฝนโปรยได้เท่านั้นเองแต่ลักษณะฝนฟ้าคะนองหรือฝนหนักยังไม่มีนะคร
ับ ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับผม
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะบอกแล้วนะบางทีก็นึกว่าตัวเองอยู่อังกฤษนะคะฟ้าแบบว่าครึมๆแล้วก็มีฝนโปรยปลายตลอดเวลารองกางร่มแล้วใส่เขาเรียกอะไรนะเป็นโค
ลเดอร์นึกว่าอยู่
รับรองดังแน่นอน
ทำคอนเทนต์อะได้
คุณไปหาไซต์ดิฉันมาเดี๋ยวฉันทำให้
อย่าเลย
ไซต์ดิฉันอาจจะหายากนิดนึง
เราประกอบหนังสือพิมพ์เองไหมนะ
ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมีเรื่องไหนมาปิดท้ายไหมคะคุณ
ของผมนี่มีนักท่องเที่ยวเขาแห่ไปพิชิตภูกระดึง
โอ้ยตอนนี้บนภ
ูหนาวแบบนี้น
ะ
เขาใส่เสื้อขนเป็ดกันขึ้นไปเลยคุณ
คง
เห็นหลายคนของจริงๆนะฮะก็ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับคึกคักครับเพราะว่ามีทะเลหมอกมาแล้วนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดยาว 13-16 ตุลาคมเนี่ยท้องฟ้าก็หลังฝนเนาะอุณหภูมิอากาศเริ่มเย็นหนาวลงเป็นลำดับก็มีบางวันนะครับก็มีหมอกลดน้อยลงก็สามารถชมแสงแรกของวันที่ผ่านนกแอ่นได้อย่างสวยงามชัดเจนส่วนใหญ่นะเขาก็จะไปเป็นแบบตั้งแต่คือไปนอนรอนะนอนรอพระอาทิตย์ขึ้นไปชมแสงแรกของตะวันแต่ว่าผิดหวังนะเพราะว่าสายฝนมันโปรยปลายลงมานิดหน่อยนะครับ
แต่ว่ายิ่งฝนตกอากาศเย็นแบบนี้มันยิ่งทำให้หนาว
ใช่นะฮะคือทางด้านอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยเขาบอกว่าเปิดการท่องเที่ยวนะครับมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีฝนตกหนักบ้างนะครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนักท่องเที่ยวก็หลบก่อนนะครับหลบกันอย่างโอลมานแต่ว่าพอช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มาคึกคักเป็นลำดับก็เป็นช่วงแรกเป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับนักท่องเที่ยวมีทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติมาที่จังหวัดเลยนะครับมาที่ภูกระดึงเนี่ยนะครับ
นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องปิดท้ายกันนะคะคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ผับเมลทินบีที่ชลบุรีค่ะก็มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมอีก1รายนะคะเป็นน้องวัย26ปีหลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬานะคะนาน72วันถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่25จากเหตุเพลิงไหม้นะคะโดยทางพี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะบอกว่าทางน้องวัย26ปีมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดระหว่างการรักษาแล้วก็ปอดแล้วก็ไตเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ยังพบเชื้อราในไขข้อด้วยซึ่งแพทย์ได้ยุติการรักษานะคะเนื่องจากร่างกายไม่ตอบสนองกับยาที่รักษาซึ่งญาติก็จะเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่จังหวัดระยองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
ครับ
คุณผู้ฟังก็รายงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะสุราษฎร์ฝนตกทั้งคืนครับผมนะคะคุณสันติมาหนาวมอบให้กับคุณอุ้มนะคะขอให้หนาวไปเรื่อยๆ
ครับ
ค่ะ
แล้วก็คุณสมนึกบอกว่าอากาศเย็นระหว่างชนแดนเพชร ชบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์ครับ
อ๋อนะคะยังไงช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆวันนี้ Facebook Live นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราคึกคักกันมากเลยอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาคึกคักกันต่อนะคะกับเราทั้ง2คนค่ะช่วง 5:00 จนถึง 6:00 ช้านะคะกับรายการข่าวหน้า1วันนี้เรา2คนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง